Говоритимемо про постать Миколи Міхновського. Саме 31 березня цьому політичному діячу, адвокату, ідеологу українського націоналізму виповнюється 144 роки. І розповість нам про нього історик Григорій Стариков, який вже є у нас в студії. Пане Григорію, добрий вечір.
Добрий вечір.
Пане Григорію, взагалі постать Миколи Міхновського, вона є такою досить визначною, правда? Багато про нього вчать в школі. І так далі. Може, пригадаємо, кілька слів скажемо про нього, чим він визначний. Ми сказали, що він ідеолог українського націоналізму, так? От зараз усі рухи, які є, так, які позиціонують себе як націоналістичні, ми там можемо назвати і Азов, яка вже більше себе позиціонує як партія, так? І там і були різні організації типу «Патріоти України». Чи можна їх називати нащадками Миколи Міхновського?
Дякую, цікаве питання. Я б, чесно кажучи, волів би не розповідати про власну біографію Міхновського, а зробити так. Кілька таких зауваг.
Ремарок.
Скажімо, чи є Микола Міхновський ідеологом українського націоналізму?
Ну, на мій отак скажемо, чи він був таким правим, як зараз? Ну, ними є.
Ні, це, звісно, інший зовсім контекст. Тобто говорити про правість Міхновського – це трохи інша річ, я про це скажу. Міхновського вважати ідеологом українського націоналізму, на мій погляд, абсолютно не випадає. Людина більше дала не стільки ідеологію, скільки гасла. Тобто, ну, найвідоміше – Україна для українців. Так? Тобто...
Але це цілком націоналістичне гасло. Ну, принаймні, зараз його вважають таким.
Так. Але справа в тому, що навіть про час Міхновського, якщо говорити, то варто говорити не просто про один якийсь загальний націоналістичний рух, а взагалі про націоналізми як такі. Скажімо, націоналізм Донцова, націоналізм Грушевського, націоналізм Петлюри. Це ті речі, вони, в принципі, між собою, ну, то націоналізм Глипинського, до речі, ці речі, вони, концепції були світоглядно різні. Скажімо, той же Донцов, наприклад, який найбільше, як і Міхновський, був топ цитованих авторів 20-30-ті років вже аунівцями, то Донцов завжди наголошував, що він не має жодного стосунку до Міхновського. І взагалі він його дуже не сприймав. Тобто вони ніяк не співпрацювали, це різні речі і викликані трошки іншими проблемами, власне, ці рухи і поставали. Вони поставали хаотично і такого консолідованого націоналістичного руху. От час Міхновського, початок 20-го століття, ми не можемо говорити, що був консолідований націоналістичний рух. А чи є спадкоємцями ті організації, які ви назвали, ну, власне, Азов не просто себе позиціонує як політична партія, він її створив. Має молодіжку, має громадський цивільний корпус і має відповідний національний корпус, власне, оформлена вже політична партія. Передувала Азову, власне, організація «Патріот України». От про неї найбільш цікаво говорити в тому плані, що це була, мабуть, одна з небагатьох єдиних, по-перше, ідеологічних організацій, по-друге, та, яка орієнтувалася і працювала з молоддю. Це не такі артефактні уламки, як, скажімо, там...
Ну, там фактично ідеологію робили, створювали професори університетів.
Не
університет... Ну, от називаємо так, от, наприклад, я знайомий з Олегом Однороженком, так?
Олег Однороженко – мій колишній викладач, і зараз ми працюємо в одній установі в Національній академії наук. Тобто Олег Однороженко я знаю дуже добре, тому я, в принципі, знаю, про що кажу. З приводу тому, і вони працювали з молоддю. Це не такі, я б сказав, уламки якихось старих речей, от, типу як АУНЕМ, яке ще продовжує існувати з Богданом Черваком. Попри всю, так би мовити, реноме цієї організації, вона, чесно кажучи, є більше такою ретроградною. А от потенціал, молодь, те, що спрямоване на майбутнє, от Азов і Патріот України АК Азов, тобто це ті речі, от, про які, власне, вони заслуговують на найбільшу увагу, на мій погляд.
Ну, коли ми говоримо, наприклад, про націоналіст, то ми говоримо про Патріоти України, тому що, ну, Азов, як би це не прикро було говорити, він перетворився у політичний проект до певної міри, і тому, ну, хоча вони себе позиціонують як націоналісти, так, за ідеологію, але вже... Просто я з багатьма людьми звідти знайомий. От, наприклад, оця ідеологічна гілка відійшла вже від них. От Микола Міхновський, він був ідеологом, який потім став політиком. Тобто та сама трансформація відбулася.
Міхновський, скажімо так, на мій погляд, не був не ідеологом, не політиком. Тобто це людина, яка намагалася себе знайти і в ідеології, і в політиці. Проте, чи вдало, чи ні, на мій погляд, не вдало.
Тобто ви зараз говорите саме про заснування Революційної української партії, зокрема, як проєкт?
Ну, Революційна українська партія, скажімо, це більше проєкт Дмитра Антоновича, а проєкт Міхновська – це Українська народна партія. І, відповідно, з нею пов'язують якраз і декалог Міхновська, тобто ті 10 заповідей, за які його найбільше, до речі, і критикують.
А давайте, от, до речі, їх пригадаємо, ці 10 заповідей. Це дуже цікаво. Це якраз допоможе з'ясувати його політичні погляди, я думаю, зрозуміти слухачам.
Найбільш проблемні з них – це перша, друга, третя і десята. Перша каже про Україну від Карпат до Кавказу, причому моноетнічну. Друга говорить, що Україна – ці народи твої брати, окрім ляхів, мадяр, москалів, румун і жидів. Третя – Україна для українців. І десяте, це я просто чому беру десяту, вона, крім всього іншого, зазначає, щоб українець не брав жінки з-поміж неукраїнців. Тобто, власне, я вважаю, цього достатньо, щоб, скажімо, аналізувати більш-менш погляди Міхновського. Проблема тут в чому? Що Міхновського ми намагаємось наповнити, зараз адаптувати, вирвати ті речі, які нам потрібні сьогодні, наповнити новими смислами. Це, до речі, нормальний природній процес, коли ці речі відбуваються так звана індексація там пам'яті, індексація по таких історичних постатей. Це абсолютно нормальний процес. Але є такий нюанс, як те, що Радянський Союз нам залишив у спадок, це те, що ми мислимо категоріями колективної провини. Тобто, скажімо, визнати те, що Міхновський справді антисеміт, ми вважаємо, якщо ми ліпимо з нього ікону, він має бути абсолютно позитивною постаттю. Відповідно, як старий анекдот, грубо кажучи, Міхновський, антисеміт, але ж любимо його не за це, правильно? І більше того, ще один міф, те, що Міхновський перший, хто підняв взагалі виніс на громадськість питання самостійної України. Скажімо, Олександр Каниський піднімав питання незалежної України в 1875 році. Тобто, відповідно, Міхновський тут теж не був першим.
А його видання «Самостійна Україна» 1900 року виходу, що воно містило такого значного, з чого потім, я так розумію, що брали і вже ідеологи в подальшому? От яка квінтесенція?
З Міхновським ситуація, як і з багатьма іншими, схожа на те, от його сварять не за те, що треба, і хвалять не за те, що треба. Скажімо, самостійну Україну дуже сильно критикували за те, що вона є таким своєрідним політичним памфлетом і не містить якоїсь розгорнутої програми, як він от бачить майбутнє такої України. Але з іншого боку, це не було завданням цього памфлету. Він мав просто заманіфестувати ті речі, взагалі пояснити, чому українці, по-перше, окремий народ, чому вони заслуговують самостійності, як вони цю самостійність хочуть брати. Власне, от на ці питання він і відповідав. Він не мав на увазі розповідати, як буде розподілена власність, хто буде керувати державою, там, вплоть до адміністративного устрою і інших речей, власне, те, що відбувалось. Міхновський, до речі, в самостійній Україні, він проголошував те, що фактично домовленість з Росією Переяславська угода Богдана Хмельницького 1654 року фактично є денонсована. Це він як юрист більше підходив до цього тексту. І, відповідно, весь цей час він вважав абсолютно пропащим для української інтелігенції. Це очевидний вплив Драгоманова, до речі, був, якого він вивчав. Він вважав, що два покоління української інтелігенції фактично зрадили. І тепер настав третє, тобто, яке репрезентує, власне, сам Міхновський. І якщо вони вже не йдуть на війну, причому війну він розумів від інтелектуальних, там, яких-то, зараз би сказали, клавіатурних боїв, до каких-то реальних дій, в принципі, навіть до певних терористичних акцій, які він намагався здійснювати.
І, до речі, от саме на інтелігенцію він якраз і покладав найбільші надії у розбудові української держави. І якраз за це його також критикують, що він не багато уваги приділяв, як, зараз можна сказати, пролетаріату, так? І якраз от його слова про те, що наводити лад в українській державі має саме українська інтелігенція. От що він вкладав в саме це поняття? І ким була українська інтелігенція часів Міхновського? Це, я так розумію, що вже не дотичне поняття навіть там дореволюційної інтелігенції.
Так. Міхновський, до речі, він зі своїх, скажімо, текстів і певних вчинків, він виступає більше елітаристом. Він в даному плані більше наближається до Донцова і Липинського. Тому що він орієнтувався нібито і на інтелігенцію, але він не був, так би мовити, як про Байерна казали, властителем дум на той час. І
він він не був нею сприйнятий, так?
Абсолютно. По-перше, він не був сприйнятий, власне, в силу певних людських якостей через свій характер. Тобто, скажімо, от, наприклад, Євген Чекаленко, є в них, до речі, навіть спільне фото з Міхновським. Проте Чекаленко в спогадах прямо пише, що він десь в Раді в своїй газеті покритикував Міхновського. І після цього вони зустрілись на якомусь світському рауті, і він боявся до нього підійти. Просто через те, що він казав, що він знає, що ця людина може просто підійти до нього і прямо йому дати в обличчя. Тобто Міхновський, і причому він був дуже кремезної статури, і дуже епатажна, експресивна людина. Тобто от як його, насправді, побоювання Чекаленка від співпраці. Більше того, Міхновський, скажімо, в ідеологічних речах, там, літераторських і таких подібних роботи там, ну, зараз би сказали, з електоратом, він програвав тому ж таки Грушевському, абсолютно академічному вченому. Сам Міхновський, правда, був юрист. І доволі непоганий, як за харківськими мірками, відповідно, він вигравав деякі процеси, причому такі резонансні, скажімо, як з братами Шеметами. Тобто, скажімо, за аудиторію він міг працювати, але йому не вистачало того, що було у Липинського, власне, того справжнього епатажу, тих ідеологів, тобто, власне, творити щось нове. Міхновський багато речей, він, в принципі, він не є чимось оригінальним, він багато речей просто переповів. Бо до Міхновського були, скажімо, такі вже як будителі, тобто ті люди. Був Володимир Антонович, до речі, дуже непоцінований, його чомусь постійно вважають народником, культурником, яким він, власне, і був. Але Антонович показав дуже важливу річ, що, скажімо, питання нації, народу і ідентичності, те, щоб зараз назвали, це свідомий психологічний вибір. Тобто, коли він українську ідентичність обрав на користь поль, замість польської. Власне, у цьому він показав, що такі речі, гени, як правило, вони не знають таких речей, як там мова, релігія і інші речі. Це свідомий психологічний вибір людини. Як Ернест Ренан казав, нація – це щоденний плебісцит. От. А Міхновський опирався саме на те визначення, яке дуже довгий час побутували, власне, на етнізацію.
Дивіться, ми вже зазначили, що фактично все життя Міхновський відстоював ті ідеї, які більшість не сприймали. Ми також зробили пасаж між Міхновським, наприклад, і патріотами України. От Міхновський помилився в часі, от якщо б він сьогодні жив, так? Його ідеї би мали успіх, скоріш за все.
Ну, скажімо так, більший успіх, ніж тоді.
Так.
Ну, в принципі, ці люди, ну, нема помилок в часі. Є люди, які...
Ну, та, ми так, я так натягнуто, ну, тобто, саму думку мою ви зрозуміли.
Так, я зрозумів. Справа в тому, що час, він інколи і робить такі завіхрені. Скажімо, якщо б зараз, наприклад, реінкарнувати там, наприклад, того ж Гітлера, то він би теж був абсолютно успішною людиною, або Іосиф Віссаріонович, це безперечно. Міхновський програв...
Ви говорите про те, що зараз дуже сильно радикалізувалися настрої в західноєвропейських державах, щодо питань імміграції, наприклад, країн і так далі, там Франція для французів і так далі, тобто ґрунт є.
Навіть не західні держави, а я б говорив краще більше про східні. Угу. Найбільший успіх – це ісламська держава. І так, ну і СНГ простір. Навіть якщо взяти сучасні пабліки, які там Facebook, Контакт, наприклад, які є, скажімо, за своїм спрямовуванням там неонацистськими, неофашистськими, ну, наприклад, як там Центропа Орієнтал Експрес або такі інші речі, це якраз все продукт якраз з Росії. Тобто в Україні там, типу, Мємного Рейха і тоді подібні речі, вони за кількістю тих людей, які їх переглядають, і за впливом в мережі, вони, чесно кажучи, не сильно. А Міхновський програвав не як в ідеї, а в тому, як він свої ідеї доносив.
Тобто він задуже експресивний, наскільки мені відомо.
Задуже експресивний.
Конфліктний.
І задуже експресивний, але замало харизматичний. Я б так сказав.
Якщо порівнювати от той націоналізм часів Міхновського, скажімо, який загалом в різних течіях побутував в Україні в 900-ті роки, 1900-ті, і сьогоднішній націоналізм, все-таки зараз ці ідеї націоналістичні набувають більш якогось, ну, я не повісю слово, ліберального змісту, тобто наш сьогоднішній націоналізм, він все-таки готовий більше йти на компроміси, ніж тодішній, чи ні?
Міхновський сам дуже сильно лібералізував свою, бачачи, що він не виграє суперництва з тодішньою інтелігенцією, він почав орієнтуватись то на робітників, потім на селян. Тобто він робив такі кульбіти, шукаючи хоч десь підтримку, але все одно він її ніде не знаходив. З приводу сучасного націоналізму і ідеї Міхновського, ну це теж наша дуже велика проблема. Міхновський все-таки людина свого часу, початок 20-го століття. Ідеї такі, такого плану, вони не повинні жити вічно і бути завжди актуальними. Це неможливо. В принципі, він не є пророком якимсь біблійним. І справа в тому, що Міхновський вже мав би стати давно просто, ну, згадкою, пам'яткою, ну, грубо кажучи, відійти вже зі сцени, а не реанімуватись знову. Проблема нашого сучасного націоналізму в тому, що немає новітніх ідеологів. Навіть згаданий Олег Однороженко, він все-таки більше реанімує ті старі ідеї, там, Стіборського, наприклад, Сенника, Каладзінського і інших людей, але вони не творять нове. Той продукт, який би відповідав вимогам сучасності і, відповідно, взагалі глобалізованому і інтернетізованому, так би мовити, світу.
А отут дуже хочеться порівняти з, наприклад, моделями західного націоналізму. Чи там все-таки вони їх більше адаптовують до сучасних етапів, чи там це виклик часу? Наприклад, якщо ми говоримо про європейські країни.
Ну, дивіться, так, якщо ми будемо говорити, там, от мені достатньо так близька реальність Італії. Так, от є Лега Норд, яку ми можемо назвати там, ну, якщо так співвідносити, там, наприклад, з українським тим самим Азовом, так, за ідеями і так далі. От, наприклад, Леги Норд, як вони адаптують свою ідеологію до сучасних умов?
Ну, наш націоналізм, скажімо, західний, його порівнювати трохи не випадає, бо вони брали старт зовсім з інших нюансів. І той були, скажімо, викликами і залишаються викликами на модернізацію і вестернізацію, але західний, він формувався в урбаністичному, високорозвиненому індустріальному суспільстві. А український – це був, так, скажімо, інтелігенція, яка здебільшого вихідці були з села і попівських родів. Це був виклик тоді, коли селянське традиційне суспільство почало руйнуватись під впливом модернізації. Відповідно, в них і орієнтири, і виклики були зовсім інші. І вони, скажімо, якщо західний завжди орієнтувався на майбутнє, це футуристичні такі рухи, то український, він здебільшого був зворотний в минуле. І, власне, в тому плані є трохи ретроградним. Скажімо, от Геббельс дуже класно визначив суть взагалі таких рухів, що ми не повинні йти в ногу з сучасністю, ми маємо бути сучасністю. А українські, вони, як правило, на жаль, звернені в минуле. Вони не дають візії майбутнього, що ми, до речі, бачимо, на жаль, зараз.
І, зокрема, можемо таку паралель провести, наскільки я зрозумів з ваших слів, щодо постаті Миколи Міхновського.
Дивіться, оце, що ви сказали, звернені в минуле. Бандера прийде, порядок наведе. Оце, якби, один з аспектів, так? Ви це мали на увазі, навіть з гаслами?
Навіть з гаслами, але тут що варто сказати, що сучасна Україна, вона є, якою є, в тому числі і завдяки і Міхновському, і Бандері, і Грушевському, і Петлюрі. Питання в іншому. А чи хотіли б ми жити в тій Україні, яку побудував би, скажімо, Міхновський або Бандера з тим ладом, от який би він нібито б навів?
Дякуємо, це був Григорій Старіков, історик, і говорили ми про постать Миколи Міхновського.